aké bolo vrátiť sa z Konga na zvyšok štúdia do Londýna a čím ju nakoniec pritiahlo rodné Slovensko. Aj o tom porozpráva Eve Priblincovej v nedeľu po 14.30.
Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhkupectiev Pantarej.
Príjemný sobotný večer. Po dlhšej prestávke je tu opäť sobotná literárna revue Rádia Slovensko. Rozhovor s našim dnešným hosťom, fotografom Petrom Korčekom o jeho fotografickej publikácii Stanice sme nahrávali ešte pred Veľkou nocou. Potom boli prezidentské voľby a minulý týždeň knižný veľtrh v talianskej Boloni venovaný najkrajším a najoriginálnejším detským publikáciám. Okrem Danieli Olejníkovej, ktorá ilustrovala víťaznú knihu Boloňa Ragazzi Award v kategórii Nonfiction Miko, získali špeciálnu cenu aj knihy od Han Donau Jazero a Michala Hladkého o tme a veľkom človeku. A to je, myslím si, veľký úspech slovenskej ilustrácie a detskej literatúry. Okrem toho ma v Boloni nadchla aj víťazná kniha Kintsugi od čilskej autorky Isi Watanabe. Dnes prostredníctvom nášho hostia, fotografa Petra Korčeka, navštívime slovenské železničné stanice a môžete sa tešiť aj na 5 ukážok z knižných noviniek typy Načítanie a hudbu rakúskeho dua Kruder and Dorfmeister. Príjemné počúvanie vám prajú Jana Mikovičová a Dado Naď. Zvieratami v hlavnej úlohe je pomerne veľa a existujú aj skvelé prózy, kde sú zvieratá nielen hlavnými postavami, ale dokonca rozprávačmi a opisujú príbeh zo svojho veľmi špecifického uhla pohľadu. A jednou z nich je aj novinka nemeckého autora Jochena Guča Frenky, ktorá hovorí o zoznámení kocúra, hovoriaceho ľudskou rečou, ale teda aj rôznymi inými, a muža, ktorý trpí depresiou a chystá sa práve spáchať samovraždu. To zvyčajne nie je práve ideálna chvíľa na nadviazanie vzťahu, ale Franky mu je to úplne jedno. Koniec koncov je to kocúr. Vyruší Richarda Golda práve vo chvíli, keď si dáva sľučku okolo krku. Franky naňho nechápavo pozerá a Goldové plány sú zrazu preč. Kocúr sa k nemu nasťahuje a užíva si všetko, po čom doteraz túžil. Pohodlnú posteľ, obrovský televízor a pravidelnú stravu. A začína sa veľmi zvláštny vzťah medzi dvoma outsidermi a množstvo vtipných situácií. U veterinárky, nakupovanie, návšteva Hollywoodu. Táto kniha ma veľmi potešila, pretože hovorí o smutných veciach, ako je depresia a smrť, ale hovorí o nich veľmi odľahčene a s humorom. Goldovi nedávno zomrela manželka a život bez nej pre neho nemá zmysel, tak sa rozhodol ukončiť svoj život. No a na toto má kocúr Frankie veľmi pragmatický názor. Ukážku z knihy Frankie od Jochana Guča vám v preklade Zuzany Guldanovej prečíta Boris Farkaš.
Keď som sa prebral druhý raz, nevedel som, kde som. Bolo mi dosť mizerne. Opatrne som sa poobzeral, no len chvíľu. Zbadal som ten parádny motúz, ako visí zo stropu, a hneď som sa na všetko rozpamätal. Opustený dom. Som vnútri v opustenom dome. Ak vás to zaujíma, ležal som na gauči. Podo mnou nejaký papier, asi staré noviny. Na stoličke oproti mne sedel ten chlap. Pri uchu mal taký malý telefón, s niekým sa vzrušene zhováral. S kým to netuším, ale môžem vám presne povedať, o čom hovoril. O mne. Mám tu mŕtvú mačku, nemohli by ste prísť? Áno, vyzerá mŕtva. No ja nie som zverolekár, tak volám vám. Nie, moja. Počujte, ja neviem, komu tá mačka patrí. A to sa na čo pýtate? No ako má vyzerať, ako normálna mačka, sivá, pásiková, možno trochu prašivá a chýba jej kúsok ucha. Neviem, ako zomrela. Našiel som ju u seba v záhrade. Počujte, to... Dobre, dávam adresu. Nie, tá mačka... Ozval som sa. Chyba. Profesor, o ktorom ešte bude reč, mi často vraví, že by som mal byť opatrnejší, inak bude mať v živote problémy. Lenže ja som bol naštvaný. Najprv ma takmer prizabije a potom stále točí o mačke, hoci ja som 100% kocúr. Čože? Spýtal sa chlapík. Uznávam, v ľudskej reči to mohlo znieť dosť malátne. Veď som aj bol malátny, mal som udretú hlavu. Chvíľu trvalo, kým som zo seba vysúkal zrozumiteľnú vetu. Ja som kocúr. Chlapík vytreštil oči, ako by zbadal mimozemšťana. Mám takú skúsenosť, že ak kocúr niečo povie, ľudia reagujú veľmi čudne, za každým. Tak radšej mlčím. Ľudská reč je veľmi jednoduchá. Prvé slovo, čo som sa naučil, bolo sneh. A potom to už išlo ako po masle. V útulku zvieratá bežne hovoria ľudskou rečou. Aj stará pani Berkovicová hovorila ľudskou rečou. Aj jej televízor hovoril ľudskou rečou. Kedysi som ľudskou rečou hovoril lepšie než mačacou. Dnes ovládam asi 10 jazykov. Nie je to až tak veľa. Profesor hovorí 27 jazykmi, dokonca kozím, a to už je čo povedať, lebo kozím jazykom okrem kôs nehovorí fakt nikto. Ako kocúr ste bez cudzích jazykov stratení. Chcete vedieť prečo? Na príčine je biodiverzita. Všade narážate na iné zvieratá s inými jazykmi. Nemôžete všetky zožrať, roztrhnúť na poli ani ich uštvať. Na rad teda prichádza rozhovor. To je realita, to som nevymyslel ja. Poviem príklad. Špacírujem sa po lese a za každým tam natrafím na takú obrovskú sovu. Celý deň drepí na konári, zazerá. Tak jej sovou rečou vľudne poviem. Čau, sova, ako žiješ? A sova, ako by som mala? A ja, vedia nič, tak sa drž, sova. A sova, jasné, Franky. Vidíte? Dobre pokecať sa dá aj s takou sovou, čo celý deň iba vysedáva na konári. To len ľudia sa tvária čudne, keď sa ozvem. Chlapík na mňa vyvaľoval oči, tlama otvorená. Cítil som, že sa hrozne bojí. Videl som, že premýšľa. Radšej drž hubu, Franky, vravím si, a čakaj. Ľudia vždy znervóznejú, lebo nevedia, na čom sú. Nepreskočilo mi? Čo ak ten kocúr naozaj niečo povedal? Ale to preca nie je možné. Fakt mi preskočilo? Chlapík ma hodnú chvíľu pozoroval. Keď sa nič nedialo a ja som sa neozýval, uľavilo sa mu. Oprel sa o operadlo, majtla mu zavrel. Pokrútil hlavou, usmial sa a povedal. Taká sprostosť. A ja na to. Akože sprostosť? Chlapík bol z toho hotový, ale že totálne. V tvári zrazu úplne obelel. Srnky majú takú bielú rytku. Celkom som si ho vychutnával. Mám vám niečo povedať? Parádne som si ho vychutnával. Keď sa človek zľakne pre našinca, je to ideálna situácia. Inak si nemôžeme byť istí, či nás nekopne, či do nás niečo nešmarí. A ten chlapík sa teda poriadne zľakol. Rešpekt ako hrom. Trvalo hodnú chvíľu, kým sa ozval. Ty vieš rozprávať? Dobrý postreh, pomyslel som si. Objavil Ameriku. Prihováral sa mi dobre nahlas, veľmi pomaly. Chlapík povedal. Ja? Richard Gold. A pobúchal si po hrudi. Bolo to čudné, ale celkom ma to pobavilo. Tak som si aj ja pobúchal po hrudi a povedal som Jan? Franky? A chlap, ty, hlava, bolieť? Au, au? A ja na to, áno, au, au. A chlap, mrzieť mňa to. A potom zrazu, ako by nevedel, čo povedať. Opatrne vystrel labu, dotkol sa mojej labky a vraví, ty sa nebáť. Milé. A tak som si pomyslel, že keď už je teda taký milý, azda by bolo na čase pozhovárať sa o tom, čo je v živote najdôležitejšie. Ja. Ham, ham. Hladom, ukázal som na brucho a na ústa. A chlapík, ham, ham, ty? Ja priniesť jedlo. Z chlapíka, ktorý sa volal Richard Gold, konečne vyliezli prvé rozumné slova. Len aby vám to nebolo čudné, chlapíka, ktorý sa volá Richard Gold, budem odteraz volať iba Gold. Ide o to, že je to kratšie, navyše to znie lepšie. Lebo tento príbeh ešte pokračuje a nerád by som v ňom mal človeka, ktorý sa volá Richard. Chápem, nikto nemôže za to, ako sa volá, ale Richard je fakt odporné meno. S odpornými menami mám bohaté skúsenosti, to mi môžete veriť. Keď som sa dostal do útulku, dali mi meno Bielobriadok, lebo mám takú bielu bradu. No, a bolo po rešpekte. Všetky zvieratá sa mi posmievali. Vraj Bielobriadok. Ešte aj ten krpatý pekinés vo vedľajšej klietke, čo vyzeral, ako by ho pozošívali zo zvyškov iných zvierat, sa mi vyškieral. Už som si myslel, že to tak ostane navždy. No jedného dňa stála pred mojou klietkou stará pani Berkovicová. Vzala ma na ruky, pohľadkala ma po hlave a povedala. Ty si Bielobriadok? A to je už čo za meno? Sa poseriem. Bola to Nobel dáma, ale slová, ktoré používala, neboli vždy Nobel. Ak teda náhodou použijem slovo, ktoré nie je Nobel, aspoň viete, že to nie je moja vina. Ide o edukačný defekt v mojej výchove. Stará pani Berkovicová si ma vzala domov. Pár dní rozmýšľala. Potom si púšťala hudbu nejakého chlapíka z Ameriky. Volal sa Franky Boy Sinatra. Nevravím, hlas mal dobrý, no síkorka má lepší. Ale na človeka celkom fajn. A potom stará pani Berkovicová vyhlásila. budeš sa volať Franky, čo ty na to? A ja som od nadšenia skoro odpadol. Hneď som sa prebehol po dedine. Všade som to rozhlásil. Volám sa Franky, presne tak, ako ten spevák z Ameriky. A teraz teda viete, ako som prišiel k svojmu suprovému menu. Ale o tom som pôvodne ani nechcel hovoriť. Pôvodne som totiž chcel hovoriť o niečom celkom inom. Ja som už raz taký. Neviem udržať myšlienky pokope. Vždy si vravím, keď o niečom rozprávaš, Franky, sústreď sa na podstatu. Lenže to je ťažké. Takže kde sme to skončili?
Dnešným hosťom v literárnej revii je fotograf Peter Korček, autor krásnej fotografickej knihy Stanice, v ktorej zachytáva pestrý, no miznúci svet starých železničných staníc na Slovensku. S touto anotáciou knihy by som tak úplne nesúhlasil, nakoľko svet slovenských železničných staníc je síce pestrý, ale vo veľkej väčšine na mňa pôsobí ako akýsi skanzen zastaveného času a nie ako niečo, čo postupne mizne. Práve naopak. Okrem 151 veľkoformátových fotografií 54 slovenských železničných staníc tu nájdeme aj staničné príbehy 7 slovenských autorov. Petra Korčeka som sa spýtal, aká myšlienka bola na začiatku tohto staničného projektu.
Ono na začiatku ani nebola nejaká pevne stanovená tvrdá koncepcia. Bola to láska k staniciam alebo k tým priestorom staničným, čiže bolo to také spontánne zaujatie stanicami, čo sa tam deje ľuďmi, architektúrou. Takže
čiže ani
to bolo...
nie, že láska k vlakom, ale vyslovene k staniciam.
Asi viac možno, že k tomu priestoru, ktorý samozrejme, že so sebou prináša teda aj to, že sú tam koľaje a vlaky. Ale teda je to primárne, asi ma priťahovala, priťahuje ten priestor, tá architektúra, krajina, aj tí ľudia, ktorí sa tam tak mihotajú a prichádzajú a miznú.
A čím? Že čím?
Vás neviem, to ako keď máte, ako keď vás niekto priťahuje a neviete to úplne definovať nejak racionálne, že si to neviete dať do tabulky, ale vás tam chcete s tým človekom alebo na tom mieste proste nejako byť a tráviť ten čas, pôsobiť, nechať pôsobiť na seba vlastne tú nejakú energiu alebo tú atmosféru. Možno, že niekedy aj tej histórie alebo tých desiatok rokov, ktoré predchádzajú tomu momentu, kedy ste vy tam. Takže to je tam veľakrát vlastne cítiť a možno, že aj to ma tam priťahuje.
A zaujalo ma, že na väčšine vašich fotografií železničných staníc nie sú ľudia. Prečo?
Je to taká otázka, že samozrejme, že pre každého z nás, keď rád chodí do lesa, čiže rád chodím do lesa, alebo rád chodí na stanicu, čo je niekedy také uchylacké, že väčšinou chodím na tie stanice, keď tam až tak tí ľudia nie sú, a možno, že aj tam prichádzajú, aj tam sú, ale mám rád, keď je ten priestor trošku taký opustenejší, že možno, že viacej na seba dokážem vlastne potom nechať pôsobiť tú stanicu a vnímať aj tie detaily alebo tie celky a všímať si veci, ktoré keď je človek rozrušovaný nejakými mnohými a mnohými ďalšími podnetmi, tak až tak tu možnosť nemá.
A vy tam tých ľudí nechcete mať?
Trochu aj áno, ale sú ako keby takým doplnkom, hej. Ono ich tam vlastne cítiš, ono vždy je v tej fotografii aj krajiny alebo architektúry človeka cítiť, lebo človek navrhoval tú architektúru, aj tam má v podstate vždy všetko, čo sa tam nachádza de facto v tom mieste, je nejakým produktom človeka, čiže ten človek tam je, ale nemusí tam vždy aj priamo sa nachádzať tá osoba alebo tie osoby, čiže tých ľudí tam je cítiť bez toho, aby tam museli byť.
A na tých železničných staniciach nájdeme veľa nánosov minulých čias, najmä z obdobia socializmu. Inak povedané, nepôsobia ako železničné stanice 21. storočia. Sú to akési skanzeny zastaveného času?
Na mnohých staniciach to platí a aj to je jeden z takých momentov, asi, ktorý ma na tom aj baví, že sa človek môže tak preniesť do toho zastaveného času, do toho roku 1970-80-90 zrazu. A asi to tak užíva, že presne aj, jak ste hovorili, vlastne aj tie rôzne proletárske hesla v zátvorke stanica Leopoldov, taká pristaničná budova, staničné depo, kde sa vlastne tie rušne zvykli opravať, tak presne tam zvonku na tej fasáde, tak tam je ešte, tam sú rôzne ódy na ten predchádzajúci režim, čo zrejme tiež vzniklo asi v časoch normalizácie na začiatku 70. rokov, predpokladám, a zrazu to človek má možnosť vidieť, že keby tá naša spoločnosť bola ďalej, tak už predpokladám, alebo my mali viacej peňazí v Leopoldove na rekonštrukciu stanice, tak asi by to už zmizlo, čo by na druhej strane vlastne bola škoda. Čiže tá naša neschopnosť alebo nezáujem veci rekonštruovať alebo ich nejako zveľaďovať a skrášľovať i inovovať, zase nám dáva tú možnosť vlastne sa takto prenašať do času, do minulosti a nachádzať vlastne takéto rôzne staničné skanzeny po celom Slovensku.
A čo teda tieto stanice o nás hovoria?
Hovorí to o nás, aký sme, kde sú tie priority, aj už potom v rámci nejakých rozhodovaní o tom, kde sa tie financie v rámci tých rôznych regiónov použijú na opravu čoho, čo je priorita a čo nie. Ale zase to je to krásne, že nie je to vlastne len to cestovanie na tých staniciach v rámci toho miesta, že cestujeme z bodu A do bodu B, ale cestujeme vlastne v čase z bodu A do bodu minus B, takže je to také dvojité cestovanie na slovenských staniciach.
Čiže naše stanice sú vlastne takými krásnymi...
Necestujete len v priestore, ale v čase.
Cestami do minulosti. Na tých staniciach zachytávate aj rôzne umelecké diela, nástenné malby alebo mozaiky. Bola táto špecifická vizualita pre vás zaujímavá?
Tak ono je to, fakt posiate sú tie slovenské stanice krásnymi mozaikami, ani presne neviem zoznam autorov, ktorí vlastne sa o to postarali, ale zase to je niečo, čo aj v tom predchádzajúcom režime sa dá určite hodnotiť ako pozitívna vec, že vlastne tak boli aj projektované tie stanice architektonicky, že človek prichádzajúci na stanicu si mal užiť aj nejaké v odzokách vyššie umenie alebo niečo také, čo je zase podľa mňa skvelé. Aj stanica napríklad Nové Mesto v Bratislave, tam vedľa staničného bufetu, vedľa staničnej reštaurácie hore na poschodí je tiež vlastne obrovská krásna mozaika, takže alebo je vlastne Bratislavská hlavná stanica, alebo Piešťany, kde je vlastne skvelá malba na stene, alebo aj Leopoldo, to je jedna z najkrajších stanic, čiže v tomto tá vizualita staníc, možno aj preto tie stanice ma lákajú, lebo veľakrát človek vlastne si môže užiť aj to umenie, ktoré v dnešnom čase možno už nie je tak automaticky projektované do tých stavieb, respektive možno, že tí developeri už aj tomu nevenujú zase nejakú časť rozpočtu, aby si zaplatili tých umelcov, ktorí by tam nechali nejaké zaujímavé originály, ktoré by skrášli ten priestor.
Mňa z architektonického hľadiska asi najviac zaujali železničné stanice v Nových Zámkoch a v Kežmarku. A vravel som si, že tam by stálo za to urobiť si výlet už len kvôli ním.
Presne tie nové zámky majú taký honosný interiér, kde presne je toto aj tými obrovskými vlastne sklenenými tabulami, tými oknami prepojené s exteriérom, tam si to človek vlastne užije to čakanie na vlak oproti napríklad asi Bratislavskej stanici, kde nemáte asi až taký úplný pocit, že by ste tam chceli tráviť veľa času. Takže v tomto tie nové zámky sú špecifické a každého záujmu, ktorý aj nejakú fotografiu zbadá, alebo sám tam bol, alebo potom ešte ako ste spomenuli aj Kežmarok, fakt tam tá architektúra zase tej ešte staršej stanice je výnimočná, niekedy aj Košice vlastne ako tá stanica predtým, než bola v 70. rokoch zrekonštruovala, tak trošku mi vlastne pripomínali zo vňajškom, dajme tomu aj tú stanicu Kežmarskú. Ale ono zase tým režimom alebo tými rekonštrukciami tie stanice veľakrát naberú vlastne úplne iný charakter, alebo aj o ten charakter prídu. Čiže keď je to taká rekonštrukcia necitlivá, alebo že tam vymenia plastové okná a obklady, tak vlastne vtedy to stratí ako keby ten svoj nejaký charakter a je to taký iba priestor fakt na to prečkávanie a premiesňovanie sa.
Ja som si veľmi užil na tých fotografiách takú špecifickú estetickú kategóriu takzvanej staničnej flóry, čiže rôzne také tie kochlíkové asambláže paliem a kaktusov. Čím je pre vás táto staničná flóra zaujímavá?
Ono to aj tvorí ako taký malý podsúbor, sa to volá, že zelené stanice. Čiže ja som to presne niekedy aj tak vlastne potom zlukoval tie fotografie, na ktorých boli vlastne motivy tej staničnej zelene do takého podsúboru, teda tých celkových staníc, lebo toho je toľko tých zelených motivov tej flóry. A niektoré stanice sú tým úplne charakteristické, ako napríklad Michalovce, to by sa dalo povedať, že to je až botanická stanica. Alebo aj Čierne nad Tisou tými obrovskými asi palmami teda. Takže ono to je krásne, niekedy presne tie zoskupenia tých rastlinstiev sa presúvajú v rámci tej stanice, niečo tam pribudne, niečo ubudne. Vo zvolenie, keď som vlastne počas niekoľkých rokov sa tam vracal, tak to vlastne tá skupina takýchto rastlín sa presúvala po celej stanici, niečo vyrastlo, niečo zmizlo, niečo pribudlo. Takže to sú také detaily, ktoré mňa na tom celkom bavia, možno, že ľudia si to až tak nevšímajú, ale ja rád vlastne práve si všímam aj takéto možno, že menej podstatné detaily, ktoré zase doplňajú tú stanicu a tvoria nejakú jej takú špecifickú vlastnosť.
A podľa čoho ste s vydavateľom volili autorov, ktorí obohatili knihu aj o prozaický text alebo prozaické texty o staniciach a vlakoch?
Ja som veľmi rád vlastne, že Adam Berka oslovil autorov týchto textov, slovenských spisovateľov a spisovateľky na to, aby prispeli tou textovou časťou k tej časti obrazovej a si myslím, že sa to krásne nejako doplňa, pretože každý z nás na tej stanici alebo na staniciach niečo zažil. Sú to teda príbehy, ktoré daní autori nejak previazali práve na tie staničné vozovkách situácie. Vždy je to naviazané na konkrétny priestor, na konkrétnu stanicu, alebo napríklad Marek Adamov ako zakladateľ kultúrneho centra v Žiline v Záriečí a aj Žilinskej synagógy, tak jeho vlastne text je o tom, že popisuje zase tú históriu aj toho kultúrneho centra Žilina Záriečie, aj tej synagógy, takže je to zase tak v vozovkách nalepené potom na Žilinskú stanicu, kde sa to pekne prepája s tým, že aj to kultúrne centrum v Žiline v Záriečí je v podstate aj zastávkou. Čiže ono to je aj funkčná stanica, kde sa do okolností sme spravili pred pár rokmi aj výstavu, ktorá sa volala, že Stanice na stanici. Takže tam boli vlastne tie fotografie vystavené v takých kvázi staničných vitrinkách. Ľudia, keď prichádzali a vystupovali z vlaku, tak si to mali možnosť pozrieť. Riešili, lúštili, ktorá fotografia je z ktorej stanice. Takže tam to bolo to pekné prepojenie tej fotografie aj toho priestoru. To bolo taká, že site-specific inštalácia, ktorá sa tam si myslím, že veľmi hodila, takže to je niekedy také dobré prepojenie aj tej výstavy, že nenachádza sa niekde vzdialené v galérii, kde prichádzate, keď máte voľno, ale tam proste cestujete vlakom, pozriete si rovno nejaké fotografie zo staníc a idete ďalej, čiže bolo to taká dobrá súčasť toho priestoru staničného.
Ako podľa vás železničné stanice reflektujú čas?
Ten čas je tak zvláštne nejako uchopený aj, alebo tá súčasnosť na tých staniciach, ale sme to vlastne my, že je to taká tá fráza, že nastavené zrkadlo, no, ale ono to platí na staniciach zvlášť, lebo je to ten verejný priestor, o ktorý ten záujem je alebo nie, je zase veľakrát je to fakt aj vlastne špičková architektúra, ktorá zase je nejakou v dokách modifikovaná alebo menená tou dobou, takže to podľa mňa zaujímavý materiál taký vizuálny pre nejaký ďalší architektonický výskum. Ja som vlastne minulý týždeň bol presne na fakulte architektúry STU, kde som vlastne rozprával tieto rôzne staničné príhody a príbeh toho projektu práve vlastne študentom architektúry. Takže toto je zase nejaká časť spoločnosti, ktorá sa zaoberá tou architektúrou zase z iných pohľadov a je to možno, že do budúcna alebo aj v súčasnosti materiál fotografický, vizuálny, ktorý môže presne slúžiť takýmto ďalším odborom, lebo tie stanice sa menia proste mesiac čo mesiac, niekde síce nie, ale veľa krát áno, takže aj z toho pohľadu je tá fotografia taká dôležitá, že vám to zmrazí v tom čase a môžete vlastne si to teda užívať, ten stav, aký bol zachytený na tej fotografii.
A najlepší staničný bufet?
Liptovský Mikuláš, mám pocit, ako aspoň z tých, čo som mal možnosť vidieť, ten je fakt ako zakonzervovaný a pripravený na natáčanie filmu, ktorý by sa mal odohrávať tiež v 90-tych rokoch alebo 80-tych.
Najlepšie staničné záchody?
Tie si pamätám, tie by mohli byť v Trenčíne. Tam bola krásna ešte aj taká rastlinná výzdoba kedysi. Na nejakých fotografiách dnes svojich som to zachytil, som sa tam potom vrátil a už tam neboli. To bolo krásne. A také, vlastne samozrejme, že som dostal iba na tie pánske, čiže tam boli také tie celostenové pisoáre, alebo ako to nazvať, také steny. A okolo toho sa nachádzali rôzne rastliny, kaktusy a som sa aj chystal, že si to odfotím, ale už kaktusy boli presťahované. Čiže to je zase ten moment, že veľakrát musíte mať ten fotoaparát zo sebou a byť pripravený to zachytiť, lebo keď sa tam vrátite o týždeň, tak už to tam nemusí byť.
A najzaujímavejšie okolie stanice?
A ten Leopoldov tým, že bolo tam vlastne, respektíve tam je ešte aj tohto krásne depo s tými zachovanými malbami spred 10 rokov a samozrejme, čím je tá stanica možno, že aj v tomto prípade väčšia, lebo ten Leopoldov je dosť veľká stanica, tak dáva to ten predpoklad, že tam budú aj nejaké zaujímavé ďalšie budovy alebo niečo, nejaká ďalšia staničná architektúra, ktorá vás môže zlákať niečím svojím.
Ako podľa vás vnímajú tieto slovenské železničné stanice návštevníci zo zahraničia? Je to pre nich exotika, výhľad do minulosti?
Bude by o nás hovorili to, čo je napísané vlastne asi od nejakých nemeckých turistov alebo nemeckých hovoriacich turistov práve na stanici v Starej Ľubovni. Ja tam som videl niekoľko nápisov Slovensko is schön, bolo to fixov takto popísané asi na 6-7 miestach v tej stanici. Takže
to boli nejakí veľmi optimistickí nemeckí turisti.
Čiže tí mali vlastne tú potrebu nám nechať takýto odkaz, že to Slovensko je krásne a na tých staniciach teda sa tie odkazy takto nechávajú. Tak to je ten pohľad zahraničného turistu, ktorý podľa mňa môže byť práve celkom prekvapený a veľakrát aj podľa mňa fascinovaný aj v dobrom, keď prichádza práve na stanicu, ako je Stará Ľubovňa. Keď prichádzate ja neviem, tomu z Viedne, kde tá stanica železničná už vyzerá ako špičkovo vybavené letisko európske a zrazu sa ocitnete v Staré Ľubovni alebo v Čiernej Natisov, kde sú ešte malby, velebiace príchod ruských vojsk do Prahy v 45. oslobodenie, tak to sú ako, to môže byť celkom zase taký nezvyčajný zážitok pre každého turistu a aj ešte aj pre Slováka alebo Čecha toho miestneho. Takže sú to nečakané príbehy, ktoré sa spájajú so stanicami a potom je to zase to krásne to objavovanie. Nikdy neviete, čo na tej stanici nájdete.
keďže do konca prvej hodiny literárnej revy nám už veľa času nezostalo, ponúkam vám ešte 3 tipy na čítanie od našich hostí. Akých autorov čítajú? Fotograf Peter Korček, publicista Ľubo Šulko a česká prozaička Pavla Horáková.
Jaroslava Rudiša, čiže to bol ten návod na použitie železníc, ktorý ja by som si teda tú knižku veľmi rád prečítal, pretože to jeho zanietenie tou témou je úplne fascinujúce. Takže pri tom rozhovore, ktorý ja som s ním teda počul naposledy, ma úplne namotal. Čiže to je taký typ na knihu, ktorú ja ešte síce nemám, ale by som si ju veľmi rád zaobstaral.
Tak je to Michel Houellebecq a kniha Zničiť. Najnovší román francúzskeho autora, ktorý je známy skôr svojím takým kontroverzným písaním, kde nemá problém riešiť otázky sexu veľmi otvorene. Takisto v každej jeho knihe je v nejakej forme prítomná téma starnutia. A teraz Houellebecq prišiel vlastne so svojou, možno že už aj poslednou knihou, dosť sa to hovorí, a ktorá je ale úplne iná ako tie predchádzajúce. Je to taká ako keby jemná kniha, veľmi taká príjemná a stále rieši to starnutie, už tak nerieši až tak ten sex, ale zamýšľa sa nad životom vo veľmi intimnej polohe. A čo sa vám pri Houellebecqovi asi nestalo predtým, že na konci vám možno hrozia aj slzy, ktoré vám výjdu z očí. Čiže naozaj nechajte sa prekvapiť Michelom Houellebecqom.
Já bych doporučila beletristický esej Dunaj od italského autora Claudia Magrise z roku 1986. Řízením osudu jsem měla to štěstí žít ve všech dunajských metropolích, v Bělehradě, v Budapešti, Vídni a teď konečně i v Bratislavě. Takže na něj velmi často myslím tady. Je to sice kniha velmi náročná, čtenářsky, ale velmi poučná.
Literárnu revue s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhkupectiev Pantarej.
Sme tu pre vás.
Dáta, čísla, fakty. Prinášame overené informácie od renomovaných vedcov.
Z hľadiska teploty sme už na úrovni severného Talianska. Do polovice tohto storočia nás čaká oteplenie o ďalšie 2 stupne, to znamená, že sa dostaneme už na úroveň Macedónska.
Verejnoprávnosť má zmysel. Rádio Slovensko. Počúvajte Rádio Slovensko a vyhrávajte. Stačí jedna správna odpoveď a hráte o 50-eurovú zľavu na nákup v internetovom kníhkupectve a o 5-dňový pobytový all-inclusive zájazd do Turecka pre štyroch. Pravidlá súťaže nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
Bolo 23 hodín. správy RTVS.
Irán zaútočil na Izrael dronmi, priletia do niekoľkých hodín. Ak sa opozícia vo Veľkej Británii dostane k moci, plánuje zvýšiť armádne výdavky. Zajtra bude polooblačno až oblačno a najviac 28 stupňov, pozdravuje Enrico Favero. Irán zaútočil na Izrael bezpilotnými lietadlami, ktoré priletia do niekoľkých hodín, uviedol to hovorca izraelskej armády Daniel Hagari. Krajina sa podľa neho v predstihu dobre pripravila na rôzne scenáre, píše viacero médií s odvolaním sa na svoje zdroje. Podľa izraelského premiéra Benjamina Netanyahu akýkoľvek útok nezostane bez odvety. Izrael už v súvislosti s útokom Iránu oznámil dočasné zrušenie školského vyučovania a obmedzil hromadné stretnutia. Kazašská polícia zadržala Rusa, ktorého obvinili z verbovania Tadžikov a osôb bez štátnej príslušnosti do ozbrojených konfliktov potom, ako priletel do Almaty z Moskvy. Dodala, že tento muž bol medzinárodne hľadaný. Úrady dosiaľ nerozhodli, či bude vydaný do Ruska. Ak sa po tohtoročných voľbách dostanú v Spojenom kráľovstve k moci opoziční lejbristi, zvýšia výdavky na obranu na 2,5% hrubého domáceho produktu. Podľa webu stanice BBC to vyhlásil ich šéf Keir Starmer, ktorý nedávno navštívil výrobňu britských jadrových ponoriek.
Keir Starmer, ktorý by sa podľa doterajších prieskumov mohol stať budúcim premiérom krajiny, navštívil ako prvý šéf britskej ľavice po 30 rokoch mesto Barrow-in-Furness. Jadrový arzenál musí podľa politika ostať pevnou súčasťou britskej armády aj preto, že globálne hrozby aj ruská agresia rastú. Keir Starmer pre BBC povedal, že britské jadrové odstrašenie je základom plánu lejbristov na zachovanie bezpečnosti Spojeného kráľovstva a mieni tomu prispôsobiť aj obranné výdavky, ktoré budú rásť. Pohľad šéfa britskej ľavice na zvýšenie obranných výdavkov sa údajne zhoduje s vládnúcimi konzervatívcami. Tých podľa doterajších prieskumov vo voľbách v druhej polovici roka čaká drvivá porážka. Elena Zéber, RTVS.
8 divokých bivolov zabil v prírodnej rezervácii v západnej Keni prúd s drôtov, ktoré ležali na zemi, pretože sa zlomil drevený stĺp elektrického vedenia. V roku 2021 sa stal podobný incident, kde prúd zo spadnutého vedenia zabil dve žirafy. Hokejisti Nitry sú prvými finalistami Typos Extraligy. V šiestom dueli semifinále play-off zvíťazili nad Michalovcami 4-3 po predĺžení a v sérii uspeli 4-2. Nitrania po víťazovi základnej časti z Popradu vyradili aj druhý, najvyššie nasadený tým, asistent trénera Ivan Švarný.
Ten záver tej základnej časti nevyšiel, každý to tak nejakým spôsobom odpisoval a ja zastvrdím to, čo som povedal. Toto už si dokážem zodpovedne povedať, že toto bola naša cesta cez Trenčín, cez Poprad. Sme tu, cez Michalovce do finále, takže tak to malo byť.
Michalovčania majú bronzové medaily. Zajtra o 18. hodine bude 6. súboj medzi Košicami a Spišskou Novou Vsou. Hostia vedú 3-2 na zápasy. Po 19. prinesie priamu reportáž Rádio Regina. Zajtra polooblačno až oblačno, na severe postupne až zamračené, v noci 13 až 6, cez deň teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov, juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty.
Zelená vlna.
Uzavretá sitina aj Horelica. Pozdravujeme všetkých na cestách. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je obojsmerne uzavretý pre jarnú údržbu. Obchádzka vedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do zajtra do 10. predpoludním. Pre údržbu je uzavretý aj tunel Horelica, obchádzka vedie cez Čadcu a obmedzenie potrvá do zajtra do 20. Rýchlosť merajú na viazde do Bytče z Kolárovíc. Želáme vám pohodu za volantom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
Zelená vlna 0800 900 800.
Literárnu revíz s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhkupectiev Pantarej.
Dobrý večer, začína sa druhá hodina 1. aprílovej literárnej revie Rádia Slovensko, v ktorej vás čaká ešte 5 ukážok z knižných noviniek a mailová súťaž na záver. Dnešnou druhou novinkou je štvrtý diel detektívnej série od britského moderátora a prozaika Richarda Osmana nazvaný Kým zomrie posledný diabol. Zavedie nás do luxusného domova pre seniorov uprostred kentských lesov. Každý štvrtok sa tu stretáva pod dobrým krytím klub amatérskych seniorských detektívov, čiže Elizabeth, Joyce, Ron a Ibrahim, a riešia samozrejme v čisto teoretickej rovine neuzavreté policajné prípady. Štvrtkový klub detektívov tentoraz zastihne smutná správa, niekto zabil ich priateľa, starého obchodníka so starožitnosťami. No a pri vyšetrovaní sa zistí, že starožitník deň po Vianociach dostal tajomnú truhlicu a tá sa po jeho smrti stratila. Mŕtvych pribúda a štvorica seniorských detektívov sa snaží prispieť svojimi deduktívnymi schopnosťami pomerne aktívne a majú dočinenia s falšovateľmi umenia, internetovými podvodníkmi a dokonca s drogovými dílermi. Čas sa kráti a do domova seniorov Cooper's Chase zamieria nebezpeční muži. Ukážku z novinky Richarda Osmana Kým zomrie posledný diabol vám v preklade Tamary Chovanovej prečíta Kamil Mikulčík.
Kuldeš Sharma bol rád, že je po Vianociach. Aspoň je znova vo svojom obchode. Iné obchodíky v okolí boli ešte vždy zavreté, ale Kuldeš Sharma otvoril svoje kemptownské starožitníctvo zavčasu ráno 27. decembra. Oblečený ako vždy. Fialový oblek, krémová hodvábna košeľa, žlté mokasíny. Viesť obchod je čosi ako divadlo. Kuldeš sa pozrel na seba do starožitného zrkadla, spokojne prikývol, mierne sa uklonil. Príde niekto? Zrejme nie. Kto potrebuje dva dni po Vianociach porcelánovú sošku Art Deco alebo strieborný nôž na otváranie listov? Nikto. Ale Kuldeš sa mohol vyparádiť, premiestniť zo pár drobností, sledovať online-ové dražby. Vlastne sa mohol zamestnať. Keď je človek sám, prvý aj druhý sviatok vianočný plynú veľmi pomaly. Nemôžete do nekonečna čítať a popíjať čaj. Doľahne na vás samota. Vdýchnete ju, hlasno vydýchnete a hodiny pomaly, pomaličky tikajú, až kým môžete ísť spať. Na prvý sviatok vianočný sa ani nevyparádil. Kvôli komu? Aj železiarstvo oproti bolo otvorené. Veľkému Daveovi, ktorý ho vedie, v októbri zomrela manželka na rakovinu. Kaviareň poniže bola takisto otvorená. Tu vedie mladá vdova. Kuldeš v zadnej kancelárii popíjal kapučíno. Otvoril len pred pár minútami a začudoval sa, keď začul zvonec nad dverami. Kto to tu vyzváňa v takú hodinu, v takýto deň? Vstal zo stoličky, prešiel do obchodu a uvidel dobre oblečeného, statného štyriciatníka. Kuldeš mu kývol hlavou, odvrátil pohľad a tváril sa, že sa venuje nejakej práci. Na nových zákazníkov sa človek môže pozrieť len letmo. Niektorí ľudia vám chcú hľadieť do očí, ale väčšina nie. K zákazníkom sa musíte správať ako k mačkám. Čakať, že prídu za vami. Ak sa tvárite nedočkavo, vyplašíte ich. Ak to robíte správne, zákazníci si nakoniec pomyslia, že im robíte láskavosť, keď im vo svojom obchode dovolíte niečo kúpiť. Ale Kuldeš si pri tomto zákazníkovi nemusel robiť obavy. Ten neprišiel nič kúpiť, ale niečo predať. Účes na ježka, drahé opálenie, belostný chrup, ako dnes je v móde. A v ruke držal koženú tašku. Tá vyzerala drahšie než ktorýkoľvek predmet v obchode. Vy ste majiteľ tohto obchodu? Spýtal sa s liverpoolským prízvukom. Nevyzeral vystrašene, skôr hrozivo. Možno trochu, ale Kuldeša nevystrašil. Kuldeš vedel, že nech je v tej drahej taške čokoľvek, bude to zaujímavé. Ilegálne, ale zaujímavé. A keby bol zostal doma, o to by prišiel. Kuldeš, predstavil sa. Dúfam, že ste prežili príjemné Vianoce. Idylické, odvetil muž. Mám pre vás truhlicu, chcem ju predať. Ozdobná skrinka. Kuldeš prikývol, vedel, že ide o drogy. S tým on nekšeftoval, no možno všetky bežné obchody sú do nového roka zatvorené, ale nevzdá sa bez boja.
Žiaľ, teraz nenakupujem, povedal. Nemám tu na nič nové miesto. Najprv sa musím zbaviť niektorých vecí. Nechcete kúpiť viktoriánsky kartársky stolík? Muž ho nepočúval. Opatrne položil tašku na pult, odzipsoval ju. Táto ohyzdná hlinená kysňa je vaša. Tuším, prešla dlhú cestu, čo? Spýtal sa Kuldeš, keď nakúkol do tašky. Vnútri nebolo nič zaujímavé, len vyrezávaná truhlica zájdená špinou. Muž pokrčil plecami. Ako my všetci. Vy mi dáte 50 libier a zajtra si po ňu príde jeden chlapec a kúpi ju za 500 viek. Malo vôbec zmysel diskutovať o tom? A hádať sa s tým mužom? Mal by ho poslať kade ľahšie? Nie. Vybrali si Kuldešov obchod a bodka. Dá tomu mužovi 50 libier, tašku nechá pod pultom, ráno ju odovzdá a nemusí ho trápiť, čo je v tej truhlici. Tak sa to niekedy robí a najlepšie je hrať slušne. Buď to, alebo mu vhodia cez okno výbušninu. Kuldeš vybral z pokladnice 30 a 20 a podal ich mužovi. Ten ich rýchlo strčil do vrecka na kabáte. Nezdá sa mi, že by ste potrebovali 50 libier. Muž sa zasmial. A mne sa nezdá, že vy potrebujete 500 libier, ale je to tak. Máte pekný kabát, poznamenal Kuldeš. Ďakujem, odvetil muž. Tom Sweeney. Určite to viete, ale keby sa táto taška stratila, niekto vás zabije. Rozumiem, prikývol Kuldeš. Mimochodom, čo je v tej truhlici? Len medzi nami. Nič. Je to len stará kysňa. Muž sa znova zasmial, tentoraz sa Kuldeš pridal k nemu. Už bežte, mladý muž, povedal Kuldeš. Na rohu Blaker Street je bezdomovkyňa. Tu by tých 50 libier potešilo. Muž prikývol. Tej tašky sa nedotknite. A zmizol. Ďakujem za návštevu, zakričal za ním Kuldeš a videl, že muž mierí dolu kopcom k Blaker Street. Z opačného smeru išiel kuriér na motorke.
V slovenskom preklade po knihách Melancholia vzdoru a Satanské tango vychádza v týchto dňoch ďalšia próza významného maďarského spisovateľa Lászla Krasznahorkaiho nazvaná Svet beží. Ide o zbierku textov, v ktorých je dominantný rozprávač. Reční, prednáša, spomína, mudruje alebo rozpráva rôzne príbehy a opustí nás s krátkou poetickou rozlúčkou. Filozofické úvahy a existenciálne otázky vyvažuje trpkou, ale oslobodzujúcou iróniou. A to, čo ho zaujíma, je najmä zúfalstvo človeka v ohrození na pokraji zániku. Táto zbierka 21 poviedok bola v roku 2018 zaradená do užšieho výberu na medzinárodnú Bookerovú cenu, ktorú autor získal ako prvý Maďar v roku 2015. Kritici, čitatelia, ale aj najvýznamnejší súčasní svetoví autori oceňujú unikátny Krasznahorkaiov štýl blízky Kafkovi a Beckettovi a melancholickú atmosféru jeho dystopických príbehov. Z tejto novej poviedkovej zbierky alebo novopreloženej poviedkovej zbierky Svet beží vám ponúkam krátku ukážku, ktorú vám v preklade Gabriely Magovej prečíta Alfred Svan.
Už som tu bol. Poznám túto budovu. Pri bráne nie je nikto, tak ako aj predtým. Z lustrov sa zasa valí neznesiteľne ostré svetlo, schody sa kĺžu. Spoznávam pach, ktorý tu máte. A opäť mám pocit, že sem krátko pred mojím príchodom ako predzvesť strašnej búrky udrel ohromný blesk. Tá hryzavo suchá, sladkastá, spaľujúca, neutajiteľná akosť vzduchu, na tú sa ťažko zabúda. A teda, pamätám sa aj na vás. Už som raz videl vaše pohľady. Už som raz videl, ako sedíte v tej bolestnej žiari lustrov, ako sa sústredene pozeráte pred seba v tom nedokázateľnom zápachu poblesku a čakáte na začiatok prednášky. Tak sa to stalo, aj keď som tu bol prvýkrát. Sedeli ste a počúvali ma presne takým istým spôsobom, pozorujúc všetko presne z takej istej vzdialenosti ako teraz. Zaujatý, nehybný a s intenzitou, ktorá sa vôbec nedá odhadnúť. A hoci odvtedy uplynulo toľko času, to, prečo bolo naše prvé stretnutie také výnimočné, sa nezmenilo, pretože tak, ako som vtedy nevedel, kto ste, neviem, kto ste ani teraz, po druhý raz, keď tu opäť stojím na tomto pódiu, z ktorého, ak sa už aj nemôžem dozvedieť, čo odo mňa chcete, by som aspoň rád pochopil, prečo som opäť prišiel. Ja, zmetený, pozvaný účastník vášho záhadného výberu. Pretože sme v tom istom bode ako minule. Vôbec som si nemyslel, že príjmem vaše pozvanie a predsa som tu. Do telefónu som povedal, že uvidíme, zavolajte mi inokedy, potom sa o tom porozprávame, ale samozrejme pomyslel som si, že v žiadnom prípade. Čo si títo čudní páni myslia? Raz stačilo. Lenže toto druhé pozvanie ma nenechalo na pokoji, presne tak ako to prvé. Znova som si pomyslel, že veď predsa viete, čo robím a ako ďaleko mám od takýchto vystúpení. A rovnako aj to, že nie som odborník na žiadnu tému. Nemám nič, ale vôbec nič, čo by druhých zaujímalo. Okrem toho prehltam konce slov, meliem a hovorím príliš potichu, až je to skoro neslušné. Samý bľabot a mrmlanie. Tak na čo to všetko? Pomyslel som si znepokojene. A znova som sa pýtal, napríklad, že čo je to za organizáciu, ako je tá vaša, ktorá, ako som si overil, nie je uvedená v žiadnom registri, dokonca ani v telefónnom zozname. A z akého hľadiska sa na mňa pozerá? A prečo zaspadol výber práve na mňa? A prečo svoju identitu udržiavate v takej nejasnosti? A vôbec, aký zmysel má udržiavať tu niečo nejasné? Mohol by som pokračovať, ale nebudem. Myslím, že to svedčí o tom, že všetko zostalo tak, ako to bolo poprvý raz. Niečo som povedal, bez toho, aby som vedel, komu to hovorím. Vy ste počúvali, potom ste zatlieskali, potom ste sa, bez toho, aby ste sa navzájom rozprávali, tak nejako rozišli po tejto budove. A ja som vyšiel von a kráčal som preč so sprievodným komandom za chrbtom, ktoré som nijako nevedel odradiť od toho, aby ma, ako mi oznámili, v záujme mojej vlastnej bezpečnosti, 10 krokov za mnou a viditeľne profesionálne odprevadilo domov. Všetko zostalo nezmenené, áno. Až na jednu vec. Konkrétne tú, že tento raz ste nenechali na mne, aby som sa rozhodol, o čom budem rozprávať, pretože ste ma požiadali, aby som hovoril o tom, v akom svete by som chcel žiť. Všeobecne vzaté je jedno, čo odo mňa žiadate alebo na čo sa ma spýtate, lebo všetky moje odpovede sa nevedomky a za každým vzťahujú na takú žiadosť alebo otázku, ktorá nikdy neodznie. Som zvyknutý, že takmer vždy musím začať s vysvetľovaním, prečo je to tak, ale tento raz som si čoskoro uvedomil, vlastne hneď ako som zložil telefón, že tu vysvetľovanie nebude potrebné. Uvedomil som si, že hoci by sa tak zdalo, to zadanie témy ste v skutočnosti nemysleli vážne a pochopil som, že táto požiadavka, ktorú som už dlho nepočul a ktorá ma vďaka tomu, že som ju už dlho nepočul, chytila za srdce, vôbec neznamená, že by ste mi ňou zväzovali ruky. Ale že v najhlbšom zmysle slova mám tie ruky voľné a že sa môžem rozhodnúť, o čom si želám hovoriť. Lebo tým, že ste sa ma pýtali, čo by som chcel, ste mi len chceli dať najavo, čím sa tu zaoberáte vy. Svetom, ak som to správne pochopil, aký by mal byť. Nepopieram, niekoľko dní po našom telefonickom rozhovore som sa párkrát zamyslel, či táto prekvapivo naivná, takmer až detinsky sformulovaná požiadavka v rámci vášho neobyčajného záujmu neznamená, že sa z nejakého mne neznámeho dôvodu cítite byť v pozícii, keď môžete určiť, aký má svet byť teraz. Najskôr som sedel na posteli, tam je telefón. Potom som sedel na stoličke pred oknom a naozaj som premýšľal. Najlepšie bude, vstal som vtedy z tej stoličky, ak budem hovoriť o vzbure. O tom, čo robí niečo, čo pretrváva takým neznesiteľným. Posadil som sa späť na posteľ a od tej chvíle sa moje rozhodnutie nezmenilo. Takže v dôsledku toho tu dnes budeme hovoriť práve o tomto. Ale skôr než začnem, mám jednu prosbu. Videl som, že keď som sem vstúpil, ten pán tam za mnou zavrel dvere do sály. Nerád hovorím v zatvorenej miestnosti. Prosím vás o pochopenie.
ukážke z novej knihy Lásla Krásnohorkaja. Teraz výrazne zmeníme žáner a pred nami je novinka od úspešnej britskej novinárky, prozaičky a scenáristky Jojo Moisovej, nazvaná V cudzích topánkach, ktorá hovorí o tom, ako málo stačí, aby sa nám život otočil hore nohami. Rozprávačka Niša Kantorová bola zvyknutá na nákladný život a cestovanie po svete a nikdy by ju nenapadlo, že jej manžel podá žiadosť o rozvod a odstaví ju tak od celého majetku. Zlom v jej živote nastáva, keď si vo fitness centre omylom vezme cudzí batoh. A ten obsahuje nie jej, ale veľmi extravagantné topánky, ktoré by si inak nikdy nemala odvahu obuť. Má však už dohodnuté pracovné stretnutie a tak jej nič iné nezostáva. Ukážku z knihy V cudzích topánkach od Jojo Moisovej vám v preklade Tamary Chovanovej prečíta Lucia Vráblicová.
Joel zastal na parkovisku. Vytiahol kľúč zo zapalovania. Chvíľu len sedeli, počúvali, ako sa motor vypína, hľadeli na ligotavú fasádu budovy. Skrúcalo jej žalúdok. Bolo by veľmi zlé, keby som išla na to stretnutie v šľapkách, spýtala sa napokon. Áno, odpovedali Ted a Joel súčasne. Ale zlato. Joel sa predklonil nad volantom, obrátil sa k nej. Ak máš tie topánky, musíš sa primerane tváriť. Ako to myslíš? No, vyzerala si tam zahambene. Aj teraz vyzeráš zahambene. Musíš sa tváriť, ako by boli tvoje. Nie sú moje. Musíš pôsobiť sebavedome. Chápeš? Ako by si si ich obula, kým si rozmýšľala o tých závratných zmluvách, ktoré si dnes podpísala. Ted stisol plné pery. Prikývol. Štuchol do nej svalnatým ramenom. Má pravdu. No tak zlato, hlavu hore, vystrč kozína sa, široký úsmev, ty to dokážeš. Sem sa načiahla za taškou. Simonovi by si to nepovedal? Ted pokrčil plecami. Povedal by som mu to, keby mal tie topánky. Teda najnižšia suma, za ktorú to môžeme urobiť, je 42 000, ale ak zmeníte stránkovanie, ak bude titulná stránka jednofarebná, mohli by sme to skresať o 800 viek. Vysvetľovala stratégiu poligrafie. Všimla si, že generálny riaditeľ ju nepočúva. Na chvíľu znova očervenela od hanby, potom vyjachtala posledné slová. Tak, čo hovoríte na tie cifry? Nehovoril nič. Pošúchal si čelo, vydával nezáväzné ako keď bola Kat malá a počúvala jej nekonečné džavotanie len na pol ucha. Bože dobrý, nevníma ma. Zdvihla pohľad od svojich poznámok. Uvedomila si, že generálny riaditeľ jej pozerá na nohy. Od hanby takmer stratila niť. Potom na ňo znova pozrela. Všimla si jeho neprítomný výraz. Veď on je nesústredený. Samozrejme, mohli by sme to urobiť do 8 dní, ako sme navrhli, dodala. Dobre, vyhlásil, ako by sa prebral zo sna. Áno, dobre. Ešte vždy jej civel na nohy. Chvíľu ho pozorovala, potom pohla nohou trochu doľava, pokrútila členkom. Fascinovane naň hľadel. Pozerala ponad stôl. Videla, ako Joel a Ted na seba veľa významne pozerajú. Takže sú pre vás tie podmienky priateľné? Generálny riaditeľ si spojil prsty do striežky. Krátko jej hľadel do očí. Povzbudivo sa usmiala. Áno, znie to dobre. Nevedel odtrhnúť pohľad. Prechádzal jej očami od tváre dolu k topánkam. Vybrala z kufríka zmluvu. Naklonila nohu a pomaly klzala remienkom po pete. Tak, dohodneme sa na tých podmienkach? Pravda, že... odvetil. Vzal pero a podpísal dokument. Ani na ne nepozeral. Nič mi nehovor. povedala Tedovi, keď s pohľadom upretým pred seba vychádzala cez recepciu. Nič nehovorím. Ak uzavrieš ďalšiu takú zmluvu, pre mňa za mňa môžeš chodiť na rokovania aj v papučiach. Na ďalšom stretnutí si dala záležať, aby mala nohy vystavené na obdiv. Hoci John Edgemont necivel, všimla si, že pri pohľade na topánky prehodnotil svoj dojem z nej. Na počudovanie aj ona prehodnotila svoj dojem zo seba. Vošla do jeho pracovne so vstýčenou hlavou. Bola šarmantná, trvala na svojich podmienkach a získala ďalšiu zákazku. Ide ti to skvelé, Sam, poznamenal Joel, keď nastupovali do dodávky. Urobili si ozajstnú obednú prestávku. Také, čo si sa neodvážili spraviť, odkedy im šéfoval Simon. A sadli si na terasu pred kaviarňou. Vyšlo slnko. Joel im porozprával, ako bol minulý týždeň na rande a tá žena sa ho spýtala, čo si myslí o svadobných šatách. Obrázok si vystrihla z časopisu. Povedala, je to v pohode, ukazujem ho len ľuďom, ktorí sa mi naozaj páčia. Tedovi vyprskla káva z nosa, Sam sa smiala, až ju pichalo v boku. Uvedomila si, že ani nevie, kedy sa naposledy smiala.
KND Dema Rackshop, RCH Dema Rackshop, DSL Dema Rackshop, Sugar B Dema Rackshop, Mr. Herbs Dema Rackshop, The One Who Mix Dema Rackshop, Stereotype Dema Rackshop, Dr. Rich Dema Rackshop, The Tosca Crew Dema Rackshop, M&M Dema Rackshop, PMK Dema Rackshop, The 1DK Dema Rackshop, We got the G-Stone Crew Dema Rackshop, RCH Dema Rackshop, ESL Dema Rackshop, Sugar B Dema Rackshop, Mr. Herbs Dema Rackshop, The One Who Mix Dema Rackshop, Stereotype Dema Rackshop, Dr. Rich Dema Rackshop, The Tosca Crew Dema Rackshop, M&M Dema Rackshop, PMK Dema Rackshop, The 1DK Dema Rackshop, We got the G-Stone Crew Dema Rackshop.
rozprávaním Kocúra sme dnešnú literárnu reví začali a príbehom o zvieratách ju aj uzavrieme. Tentraz to bude tretí diel série kníh od britského autora Jeremyho Stronga o dvoch veľmi odlišných kamarátoch žijúcich v spoločnej domácnosti. O komotnom, rozložitom pásavcovi, ktorý rád polihuje, maľuje, číta a miluje sír a vychutnáva si celý ten svet okolo, a o jeho kamarátovi športovo a hudobne založenom zajacovi. V najnovšej knihe nazvanej Pásavec, zajac a záhadná plameniačka si títo naši starí známi spokojne nažívajú v domčeku na okraji veľkého lesa. Ich život plynie v takých tých zabehnutých veľmi pohodových koleách. Akčný zajac stále niekde behá a cvičí a pásavec zase sedí v kresle a číta, čo mi bolo veľmi sympatické. No a jedného dňa ich zo spánku zobudí prekrásny spev, čo sa k ním nesie od jazera. A keď sa spolu s ostatnými zvieratami vyberú pátrať po jeho pôvode, objavia na brehu jazera vaňu, v ktorej sa kúpe očarujúca dlhonohá plameniačka a všetkých vrátane pásavca absolútne očarí. Ukážku z knihy vám v preklade Kataríny Karovičovej prečíta Boris Farkaš.
Keď pásovec so zajacom prišli k jazeru, zistili, že sú poslední. Homár, slon, korytnačka, žirafa a medveď, ľadový, tu už boli a vyvaľovali oči. Na brehu priamo pred nimi stála veľká vaňa a v nej sa kúpala samička zvláštneho vtáka. Bola neuveriteľne ružová. Ponad okraj vane jej viselo nádherné, čierno-olemované krídlo. Dlhý krk a hlavu jej krášlili náhrdelníky a perlový obojok a na hlave sa jej skvel veľkolepý chochol zo žiarivého peria farieb dúhy. Nad očami, v ktorých jej svietila veselosť a šibalstvo, sa jej trepotali dlhé mihalnice. A samozrejme, z hrdla jej vychádzala pieseň, ktorá neutíchala. Nekonečná melódia sa vrhala z výšky nadol a opäť vzlietala, vznášala sa a klesala, aby znova zamierila nahor, až kým pomaly nestíchla a nezanikla. Potom to nádherné stvorenie obrátilo hlavu s obrovským ligotavým zobákom a pozrelo na nich. Samička si sadla, roztiahla krídla a všetci zalapali podychu. Z okrajov krídel jej splývalo množstvo ešte farebnejšieho peria. Miláčikovia, zašvitorila, vitajte v mojom svete.
V jej svete? Zamrmlá pásavec. To nie je jej svet, to je náš svet. Veď sem prišla iba teraz. Psst,
zahriakol ho ostro zajac.
Miláčikovia zlatička, som očarená, že vás tu všetkých vidím. Ó, jaguárica, aká si krásna a pôvabná. A ty pásavec, aký výstredný. Prišiel si v župane, na ruby. To sa mi páči, rozveselil si ma, pupkáčik.
Pásavcovi sa skoro zauzlil ňucháč.
Pupkáčik? Vyprskol. Odkedy sa volám pupkáčik?
Pretlačil sa dopredu a hlasno si odkašľal.
Som pásavec.
Stvorenie sa hrkútavo rozosmialo.
A to viem, ale v mojom srdci budeš navždy pupkáčik. Ľúbim ťa, sladko, ty si ale číslo.
Pásavec si nebol istý, či chce byť číslo. Predovšetkým si nebol istý, čo si má pod tým predstaviť.
Len sa na seba pozrite, miláčikovia, ste všetci úchvatní.
Stvorenie posielalo krídlami bosky na všetky strany.
Tak veľmi vás ľúbim. Dovoľte, aby som sa predstavila. Som plameniačka, speváčka, tanečnica, revuálna hviezda a jedinečná performerka.
Postavila sa a vystúpila z vane.
Zvieratá ešte hlasnejšie zalapali po dychu. Plameniačka mala nohy, ktoré vyzerali nekonečné. Sú teleskopické, spýtala sa korytnačka a prekoprcla sa na chrbát, lebo ináč tak vysoko nedovidela. Pšššt, zasypel slon. Ticho. Zajac vzdychol a pokrútil hlavou. To je čosi výnimočné, zamrmlal. Dokonca aj pásavec stratil reč. Plameniačka urobila krok vpred, ladne sa uklonila a potom sa zatrblietala. Keď roztiahla krídla, zatriasla celým telom a všetky šperky a ozdoby z peria sa utešene blískali a ligotali. Žirafa bola očarená, vombat krútil hlavou, ako by nemohol uveriť vlastným očiam, zajacovi sa od úžasu skrútili uši. Pásavec iba vyvaľoval oči. Plameniačka sa vyžívala v ich obdive.
Miláčikovia, cítim sa senzačne. Som senzačná.
Iba Omar si prekrížil klepetá na hrudi a zamrmlal si po podnos. Hej, čo si vlastne o sebe myslí? Tá vaňa a všetko ostatné, pri jazere, vaňa.
Medveď sa pretlačil dopredu a hlboko sa poklonil.
Madam, zamrmlal, som medveď ľadový a som skoro lekár. Navyše, mohlo by vás zaujímať, že hrám na bicích.
Plameniačka naširoko roztvorila oči, takže vyzerali ako obrovské, lesklé, ligotavé disky.
Na bicích? Ale Zlatko, ty si hudobník. Musíme spolupracovať. Budem spievať ako aniel. Veľký, veľmi ružový aniel. A ty, môj sladký, budeš trieskať na tie svoje veci.
Na bicie,
pripomenul jej medveď.
Áno. Budeme muzicírovať, budeme tancovať a spievať. Holúbkovia moji, som taká šťastná, že som tu.
Niekoľko zvierat hlasno zatlieskalo. Korytnačka, mala mamu francúzsku, dokonca zvolala ulala. Ale pásavec z celej sily štuchol do priateľa a zasypel mu do ucha.
Povedala mi pupkáčik.
Raňajky na druhý deň boli nezvyčajne hlučné. Pásavec tresol kanvicou s kávou o stôl.
Pupkáčik,
vyprskol. V zápäti na stole s buchnutím pristáli dva hrnčeky.
Pupkáčik, pupkáčik.
Zajac ho pozoroval odo dverí. Jedno ucho mu stálo, druhé ovísalo.
Myslím si, že pupkáčik je celkom chutné meno.
Vraj chutné!
Opäť vyprskol pásavec.
Áno, plameniačke sa oči vidne páčiš,
dodal šibalský zajac.
A to ani nehovorím o tvojom župane na ruby.
Mne sa rozhodne nepáči,
vyhrkol zrazu pásavec. Zmetene pokrútil hlavou a zamrmlal si čosi po podnos. Plameniačka sa mu páčil. Dokonca veľmi. Plameniačka bola vzrušujúca. Plameniačka spievala ako aniel. Plameniačka bola ohnivá, neodolateľná a absolútne korálová. Áno, korálová farba ju vystihovala lepšie ako ružová. Korálová bola úžasná, temne ružová a plameniačka bola úžasná. Pásavec nalieval kávu a pritom šomral.
Samozrejme, že sa mi plameniačka páči. Ale nepáči sa mi, keď mi niekto hovorí pupkáčik. Pripadám si potom starý.
Zajac sa načiehol ponad stôl a potľapkal pásavca po labe.
Kamarát, ale veď ty si starý.
Viem, ale nerád sa tak cítim.
Potom povedz plameniačke, aby ťa tak nevolala.
Už mi to napadlo, ale potom by mi pravdepodobne hovorila miláčik. A to je ešte horšie.
Zajac sa rozosmial.
Všetkým hovorí miláčik, ak si si to nevšimol. Podľa mňa asi pôsobila v nejakom divadle.
je tu záver dnešnej literárnej revue venovaný mailovej súťaži. Vašou úlohou z minulej relácie bolo napísať nám, aká činnosť je spojená s týmto zvukom z nášho ruchového archívu. No, Zuzana Smreková napísala, bol to zvuk tkáčskych krosien v akcii. Anna Hajniková píše, zvuk zo súťažnej ukážky mi pripomína rúbanie dreva. Iveta Moravčíková píše, ja si myslím, že tento zvuk je kráčanie, teda kroky po drevenej podlahe, niečo ako drevený most. Simona Tomová napísala, najskôr som si myslela, že je to praskanie ohňa v krbe. To by bola dokonalá predstava. Výhra by ma potešila. Jan Bajus napísal, zvuk v ukážke mi pripomína ručné ťahanie vody zo studne na dvore, keď krútite kolesom, čím sa lano, prípadne reťaz, na ktorých je upevnené plné vedro, posúva smerom nahor. No a ešte mail Jana Rievaja, ktorý napísal, zvuk uvedený v ukážke mi pripomína praskanie kývadlových hodín. No a správna odpoveď tentoraz nebola ani jedna. Priznám sa, bolo to asi naozaj ťažké, ale aj tak vám veľmi ďakujem za námahu a posielam týmto poslucháčom knižné ceny. Podľa informácie v našom zvukovom archíve totiž ide o zostupovanie po drevenom rebríku. Tak si to vypočujte ešte raz, či to tam budete počuť. Tá dnešná úloha bude o niečo ľahšia. Ak sa chcete zapojiť do súťaže o knižné ceny a 20-eurovú poukážku od siete knihkupectiev Pantarej, napíšte nám aspoň dve knihy, ktoré získali cenu Premio Ragazzi Award na tohtoročnom knižnom veľtrhu detských kníh v talianskej Bologni. Písať môžete na adresu literarnarevue@rozhlas.sk a máte na to iba necelý týždeň, pretože ďalšia relácia vás čaká už budúcu sobotu a potom zasa každé dva týždne. Peknú nedeľu a druhú polovicu víkendu vám prajú Jana Mikovičová a Dado Nať.
Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhkupectiev Pantarej.
Sme tu pre vás.
Počúvame aj ľudí na okraji spoločnosti. Prinášame reportáže zo sociálne znevýhodneného prostredia so silným príbehom a odkazom.
Je teda rozdiel, že či človek na ulicu príde v lete, alebo či príde v zime. Samo sebou, aby človek prežil tie nízke teploty, musí byť na tieto veci pripravený. Prvá z tých základných vecí, ktorú som potreboval mať, bolo vlastne sladké. To bolo gro toho všetkého, aby človek mohol prežiť.
Verejnoprávnosť má zmysel. Rádio Slovensko, svet hudby.
Historky z nahrávacích štúdií, zaujímavosti o interpretoch a piesne s príbehom. Hudobník, spevák a producent Laco Lučenič vás pozýva na veľkú jazdu svojím svetom hudby.
Počúvajte zajtra o 23. Rádio Slovensko.